რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საფრანგეთში დასასრულს უახლოვდება პრეზიდენტის არჩევნების მეორე გადამწყვეტი ტური. ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს 92-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე გოგო, გატაცებული 2014 წელს. რომის პაპმა დაუშვებელი უწოდა დედის ასოცირება მომაკვდინებელ იარაღთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით ვაშინგტონში გაემგზავრა. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, 8 მაისს საქართველოს მთავრობის მეთაური ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს. გიორგი კვირიკაშვილი თეთრ სახლში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენსს შეხვდება, შემდეგ კი მოლაპარაკებებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რეკ სტილერსონთან. პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნები დასასრულს მიახლოვდა საფრანგეთში, სადაც საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთეს პრეზიდენტობის კანდიდატებმა. ცენტრისტმა პოლიტიკოსმა ემანუელ მაკრონმა და ეროვნული ფრონტის ულტრანაციონალისტმა ლიდერმა მარინ ლე პენმა. მიჩნეულია, რომ საფრანგეთი დღეს ირჩევს არამხოლოდ პრეზიდენტს, არამედ მომავალს დარჩეს ევროკავშირის წამყვანი ქვეყანა, თუ დაადგეს კავშირიდან გასვლის, ანუ ბრექსიტის გზას. პროევროპული პლატფორმის გამომხატველია ცენტრისტი პოლიტიკოსი ემანუელ მაკრონი. მას უპირისპირდება მარინ ლე პენი, რომელმაც 29 წლის მეტოქეს საჯარო გამოსვლებში უწოდა ისლამისტური ფუნდამენტალიზმის მიმართ ბილად განწყობილი გლობალისტი, რომლის პოლიტიკაც ლე პენის აზრით საშიშია საფრანგეთისათვის. თავის მხრივ მაკრონმა მარი ლე პენს სიცრუის დიდი ქურუმი უწოდა. არჩევნებამდე ჩატარებული სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად მაკრონს მხარს უჭერს ელექტორატის 62, ლე პენს კი 38%. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რომის პაპმა ფრანცისკემ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების უდიდესი არაბირთული ბომბის სახელწოდება, რომელიც დედა ბომბის სახელით არის ცნობილი. აღნიშნული ფართო მოქმედების ბომბი პენტაგონმა 14 აპრილს ავღანეთ პაკისტანის საზღვართან მყოფი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა. დაიღუპა ისლამური სახელმწიფოს 100-ზე მეტი მებრძოლი. რომის პაპის თქმით, დედა არ უნდა იყოს ასოცირებული გამანადგურებელ იარაღთან. 6 მაის სტუდენტებთან საუბრის დროს რომის პაპმა თქვა, რომ შეცხა, როდესაც ასეთი სახელი გაიგო. დედა სიცოცხლის საწყისია, ეს კი სიკვდილისა, და ჩვენ ამ მოწყობილობას დედას უწოდებთ. რა ხდება, ესე კითხა რომის პაპმა. ნიგერის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ტყვეობიდან გაათავისუფლეს 92-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე გოგო, რომლებიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ბოკო ჰარამმა გაიტაცა 2014 წელს. ნიგერის ხელისუფლების მიერ 7 მაისს გავრცელებული ცნობის თანახმად გაათავისუფლება შვეციის მთავრობისა და საერთაშორისო წითელი ჯვრის შუამავლობით გახდა შესაძლებელი. 276 მდედრობითი სქესის მოწაფე ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფმე ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ჩიბოკის საშუალო სკოლის შენობიდან 2014 წლის აპრილში გაიტაცა. ინციდენტიდან რამდენიმე თვეში 57-მა გოგომ მოახერხა ტყვეობიდან თავის დახსნა. 21 კი გამტაცებლებმა 2017 წლის იანვარში გაათავისუფლეს. 113 კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. გავრცელებული ცნობებით ათასობით სამოქალაქო პირი ტოვებს ქალაქ ყუნდუზის იმ მნიშვნელოვან რაიონს, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის მებრძოლებმა 6 მაისს იგდეს ხელთმწიმე ბრძოლების შედეგად, რომელიც თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა. ბოლო 18 თვის განმავლობაში თალიბანმა ორჯერ მიაღწია წარმატებას ქალაქ ყუნდუზის ცენტრალურ რაიონზე კონტროლის დამყარებისაკენ მიმართულ ოპერაციებში. ქალაქიდან დევნილი მოსახლეობის დაბინავებაში ავღანეთის მთავრობას დახმარებას უწევს ნორვეგიის დევნილთა საბჭო, თუმცა პირველი ღამე უამრავმა ოჯახმა ღია ცის ქვეშ გაატარა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება იგი მუსიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good,
so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot, although tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a Thomas breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish to behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas to you.
faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Because the people ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. It is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again
choirs will be singing silent night Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me?
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Азатлык радиосунда изедишмисиз. Эфирде Из мәдәният программа.
Бизем калай.
Бизде шуны яд итәчәй.
Караван. Дәрди бар.
Күлде сөзлегендә Qalasının salınma tarixçəsini yada salacaq.
Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu.
Mentalit dolmasında Yusif Vəzir Çəmən Zəminin Şıx xatirələrini dadacaq.
Şahnişi, Cıdır Düzü, Doftələ, Divanxana Qabağı.
İşğal altında qalan Qarabağ abidələrindən soraq alacaq.
Bizim ardasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də...
Və hər dəfə görkəmli sənətkar Flora Kərimovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ona görə Şuşa mənim üçün həm bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğam Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşan dağları yel dumanlay, qırmızı qoqtarı yaşı tümanlay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır.
Şan qabala barəkən.
Hoş gördük Flora Hanım.
Hoş gününüz olsun.
Siz güclü hanımsınız. Ah, uf, hoşlamazsınız. O sebepten Şuşanı məhz sizinlə anmağa, uzaqdan uzağa olsa da gəzip dolaşmağa qərar verdik. Nədən başlayaq Flora Hanım? Şuşanı necə xatırlayırsınız? Uzaqdan uzağa necə dindirib, necə oxşuyursunuz?
Allah, mən heç vaxt özümü uzaqdan uzağa hiss eləmirəm. Ancaq çox yanıram, çox əziyyət çəkirəm. Mən dünənki uşaqlığıma, niyə deyirəm dünənki? Çünki mənim sabaha ümidim var deyə dünənki uşaqlığımı, gəncliyimi Şuşada keçirtmişəm. Və həmişə deyirəm ki, ana vətənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ, atam Qəbələlidir. Bir böyük, böyük dünyam var Azərbaycan. Və çox gözəl, çox bulutsuz, səma açıq bir Şuşam var. Vardı, yox, var. Və mən düşünürəm ki, hələ orada səsim eşidiləcək. Dahi Bülbülün, Üzeyir bəyin, bütün incəsənət incilərinin izi qalıb o Şuşada və təzədən o inciləri görməyə, eşitməyə mütləq və mütləq imkanımız olacaq.
Hanım, o dinç çağlarda deyəsən yalnız istedə bir küdə Şuşanı yada salardılar. Küllü Azərbaycan yayda köç edərdi Şuşaya. Onlar Şuşaya nəsə verirdilər, yoxsa yalnızca Şuşadan almağa, qoparmağa gedirdilər?
Təəssüflər olsun ki, olduğu vaxta qədrin bilmirik, itirdiyimizdə hiss eləyirik, nə itirmişik. Şuşa bizim üçün mənimdir deyib gəlirdik. Kim əlimdən alar? Heç düşünmürdük də. O dövrün hətta axsaqqalları mənim babam, ulu babam. Seyid Məhəmməd Şuşada topxanada, yəni qayıdanda Şuşaya topxanada başı kəsildi 15-ci ildə. Qoyuldu xurcuna, qanı tökülə-tökülə atı kişnəyə-kişnəyə gətirdi darvazanın qabağına və o kişnəməyə atın çıxdılar. Bizim onda nənəm cavan idi, Seyid Səltənə çıxdı, gördü ki, atasının başı o darvazanın, yəni ki, xurcunun üstündədir.
Kim öldürmüşdü, kim kəsmişdi?
Ermənilər keçəndə kəsmişdilər, doğram-doğram bədənini eləyib başını da kəsib xurcunun üstünə qoymuşdular. Yenə də deyirəm, alqanın içində at məhləsinə gətirmişdi. Çox yaddaşsız millətik xanım. Mənə yandıran budur. Sabah hansısa bir mühit olsa yenə də yadımızdan çıxacaq. Bilirsiniz nəyə? Çünki Aran xalqı o qədər təbiətdən zəngin bir xalqdır ki, təbiəti zəngin, istedadı zəngin, sözü zəngin, dili zəngin bir xalqdır ki, içində kin yoxdur. Mən başa düşürəm, çörəklə bölüşmək olar, ancaq torpaqla yox. Bunu düşman başa düşmədi. Çörəyimizi yeyəndən sonra düşündü, torpağım əlindən alım. Axı mən niyə qonaq olum? Mən ev sahibi ola bilərəm. Və mən inanıram ki, iradə ancaq bu xalqdan asılı olsaydı, təbii biz heç vaxtı Zəngəzuru da itirməzdik, hər şeyi qaytarardı. Təəssüflər olsun ki, siyasi şərait elə getirirdi ki, hansısa bir insanları, individualları nədəsə allada bilirdi və çox böyük bir faciəyə gətirirdi o individual. Bütövlüklə bu millətin, bu ölkənin, bu qədərin, bu qisməti kəsib doğrayıb öz istədiyi kimi biçirdi. Hərdən bilərək, hərdən bilməyərək, inanaraq və aldanaraq. İkisi də mən düşünürəm ki, bir faciənin sözünü önündə gedən bir insanlardır və düşünürəm ki, bu iki bir-birinə oxşamayan kateqoriyalı insanlar cinayətkardılar.
İndi kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini vərəqləyək, sonra yeni söhbətimizə qayıdaraq.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə Şuşa şəhərinin salınma tarixçəsini açıqlayırıq. Tarixçə 1996-cı ildə Bakıda buraxılan Azərbaycan tarixi kitabından götürülüb. Məhəmməd Həsən xan Qacarın Azərbaycan xanlarını özünə tabi etmək uğrunda mübarizəsi gecləndikcə vəziyyət dəyişdi. Pənah xan həm də xanlıqlar arasında çəkişmələrin gücləndiyini görüb öz dövlətinin Qarabağ xanlığının müdafiəsi işinə girişdi və yeni bir şəhər qala salmaq qərarı alındı. Bu məqsədlə Şahbulaqda toplanan Dövlət Şurasında Pənah xan dedi: "Biz gərək dağların içində möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirəyə ala bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda olan Elatın üzünə açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz kəsilməməlidir." Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu. Belə bir yer Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərindən olan, ancaq Manqollar tərəfindən dağıdılmış Şuşa oldu. Bu yerdə quyulardan içməli su çıxması çox mühüm göstərici idi. Qısa bir vaxt içərisində burada bərpa işləri aparıldı və yeni qala tikildi. Şəhərə Pənahabad adı verildi.
Bizim qalın
dərdinə qurban olum. Qayın qədim yurdu var, yurduna.
Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşa şəhərinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz, sevimli müğənnimiz Flora Kərimovadır.
Paralanıb sinəsi.
Flora xanım, kimdir Şuşalılar? Şuşalı olmayanlardan nəyi fərqlidir onların? Bəlkə bir xatirələrə baş vurub onların duruşunu, gəlişini, yaşamını xırdaca açıqlayasınız bizlərə.
Şuşalılar ən əvvəli Azərbaycanlılardır. Ürəkcə böyük bir Azərbaycanın və ərazicə böyük bir Azərbaycanın sakinləridir təbii ki. Və Şuşalıların ayrı bir Azərbaycanlılardan heç bir fərqi yoxdur. Ləhcə fərqi var. Evimdə anam mənə gələcəm, gedəcəmlə deyirdi. O ləhcəyə çox öyrənmişdim deyə ləhcəni hətta torpağımın nə qədər əziz olduğunu hiss eləmədiyim kimi ləhcənin də əzizliyini hiss eləmirdim. Ləhcə mənim üçün anamın itkisindən sonra 78-də mən başa düşdüm nədir? Torpaq mənim üçün Şuşanı itirəndə başa düşdüm nədir? Və mən yenə də deyirəm, ölümə sevinmək olmaz, təbii ki sevinmək olmaz. Ancaq inandırım sizi, 78-ci ildə anamın dünyasını dəyişməyinə mən sevinirdim. Çünki çox qorulurdum anam dünyadan gedəndə, çox, çox faciəli illər olub mənim üçün. Ancaq hər düşünəndə ki, mənim anamı gəzdiyi küçələri gəzə bilməyəcək, eşitdiyi ləhcəni eşidə bilməyəcək və mənə iki qat, beş qat əziyyət olurdu. Çünki həmi anamın simasında Şuşamı itirmiş oldum, həmi Şuşamın simasında anamı itirmiş oldum. Ümumiyyətlə, Şuşa niyə deyirəm mən? Çünki Şuşa mənim üçün Qarabağın rəmzidir, vətənimin rəmzidir, yaralı yerimdir, bıçaq burxulmuş ürəyimin qanıdır. Ona görə Şuşa mənim üçün həmi bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır və 15-ci ildən bu tərəfə gələn şəhidlərimizdir.
Mən sizi güclü qadın kimi təqdim elədim, Flora xanım.
Bəli, yox, mən bu ağrımın qarşısında dizi çökmüş gəzirəm, beli bükülmüş gəzirəm. Çünki o Şuşanın o daşlı küçələrini gəzmişəm. Və mənə çox bir şey önəmlidir. İnsanlardan eşidəndə ki, Flora xanım, mən Şuşanı görməmişəm, olmamışam, havasını udmamışam, çörəyini yeməmişəm, ancaq mən də Şuşalıyam, çünki mən Azərbaycanlıyam.
Xanım, inşallah bu qovğa bitəndən sonra Cıdır dizində oxuyarsınız. Amma deyirəm, bəlkə Şuşanı bir ağız burada yad edəsiniz. Biraz niskilimiz
var. Mən mütləq, mən çox istəyərdim sizdən xahiş edəyəm. Taliyə faciəli bir mahnı var, Sədaqət xanımın mahnısıdır. Sözləri Nüsrət Kəsəmənlinindir.
Qarabağım!
Və hələ Nüsrət dünyasını dəyişməmişdi, heç bilmirdik ki, dəyişəcəkdi. Bunu studiyada hönkürə-hönkürə ağlayırdım. Səsim batırdı, oturub Sədaqət xanımla baş-başa verib, hönkürürdü, təzədən gedirdim. Təzədən ağlayırdım, səsim batırdı, gəlib otururdum. Bax, belə bir əziyyətlə, müsibətlə desəm yanılmaram. Və elə qismət oldu ki, bu mahnı birinci dəfə onun dəfn günündə səsləndi. Mən istərdim, çox xahiş edirəm sizdən. Hətta mənim danışığımın vaxtından kəsin, o mahnını səsləndirin.
Ocağım qaldı, evim oldu tala.
Mentalitet dolmasında Yusif Vəzir Şəmənzəminin Şuşa xatirələrini dinləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdar.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təzəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söyləyir. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şahnişin, Cıdır düzü, Dovtələ, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu maceralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim buymuş. Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Real məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rasta bazarlar, karvansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və bürcləri hələ qalırdı.
Kes! Ay keçi, bu ehsan deyil.
Allahın biri. Deyirəm.
Yan tərəfimizdə Keçə Səmədin evi idi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Biz də görərdik. Qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedərdi. Nə görərdik? Keçə Səməd əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır.
Qulluq qaladı, qulluq yerində. Kəs də sus. Heyvanın gibi heyvan.
Küçədə evimizin qarşısındakı quyuluqda gözəl şərqlər söylərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı. Axşam çağı qatı almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb elə bayatı, elə şikəstə oxurdular ki, adamın gözləri yaşaranardı. Qafqazın bütün adlı-sanlı gülxanəndə və sazəndələrini bu şəhərə yetirərdi. Yusif Fəzil Çəmənzəminlinin qələmə aldığı Həyatımın 20 ili adlı xatirə qeydlərindən parçaları diqqətinizə yetirdik.
Bizim qalay
Səkisi Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğam Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşan dağları yeldi mənlər, qırmızı qoqtarın yaşı tümənlər.
Azərbaycan Radiosunun biz proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır.
Bəlkə də yox, dəqiqliklə bilirəm ki, vətənimin içində olan vətənimizin itkisi ayıltdı bu milləti. Bir az bundan qabaq yaddaşlığın yoxluğundan şikayət elədim. Ancaq bu dəfə də yaddaşımız bizə düşman olsa, bu dəfə də çəkdiyimiz o müsibəti yaddan çıxartsa, deməli bu millətin hörmətə heç bir iddiası olmamalıdır millətlər arasında. Ondan qabaq mən Qarabağım adlanır. Elçin İmanovun, Zakirə xanım, Allah Verziyevanın sözünə yazılmış Elçin İmanovun Qarabağım mahnısını yazdırdım mən. Onu çox sevirəm. Qarabağın dərdi var. Dərdi nə? Qurban oğlu, qayın qədim yurdu var. Yurduna qurban oğlu, əsir düşüb binəsi, paralanıb sinəsi. Yiyəsi yox. Rüşəs mahnada deyilir ki, yiyəsi yox dinəsi. Bəli, nə vaxtsa bu millətə qoymurdular Qarabağa yiyə durmağa. Qoymurdular. İndi millət artıq özü yiyə durur Qarabağa. Ona görə bu yiyəsi yox, biraz mən ayrı cürə indi oxuyardım. Zakirə xanım bunu o illərdə yiyəsiz Qarabağ haqqında yazmışdı. Qarmaqal içində olan bir Qarabağ haqqında yazmışdı. İnşallah Qarabağımızın səsi gəlir, beynəlxalq qurumlardan gəlir, mötəbər bir qurumlardan adı gəlir, səsi gəlir. Hər halda bu addımları mən həmə bir qayğı kimi bu problemə qiymətləndirirəm. Həmə də önəmli bir addım kimi, nəticəli bir addım kimi inşallah qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yorulmuşam inanmamaqdan, yorulmuşam qorxmaqdan, yorulmuşam itirməkdən. İnanmaq istəyirəm, qızım. Görmək istəyirəm. Səsin eşitmək istəyirəm. O daşların üstündə gəzmək istəyirəm. Bəlkə də özümü aldadıram. Bəlkə də aldadıram. Ancaq yox, itirməyəcəyik. İnanıram ki, belə getsə inşallah itirməyəcəyik.
Sizin bir Şuşa mənim anısı da vardı diyorsun.
Cavanşirin çox sevdiyim bir insan, mərd bir insan, bir üzlü bir insan, mətin bir insanın Şuşa mənim sözləri Telman, Telmanın adı yadımdan çıxıb, çox dostumuzdur yaxın. Oğul gərək dolayları ötüb geçsin, düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm. Bir də səni görmək üçün, qucağında ölmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşan üçün, Şuşan mən. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin, düşmənlərə
sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün. Günahımı yumaq üçün qucağımda ölmək üçün darıxıram sənin üçün. Şuşa mənim darıxıram
mən düşünürəm ki, biz doğrudan da günahımızı yumalıyıq və öz payım.
Babam uyan yerdə, ulu babalarım uyulan yerdə, mən Şuşanın qucağında ölmək istəyirəm. Çünki xəcalətliyim, fərd olaraq, millət olaraq xəcalətliyim. Onun uçan quşlarının qarşısında, onun axan sularının, bulaqlarının qarşısında, hər daşının, kəsəyinin qarşısında, babalarımızın ruhu qarşısında xəcalətliyəm. Və yaşamaq üçün ölmək mənim üçün böyük şərəfdir. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin.
Azərbaycanın mədəni yaddaşında Şuşa mövzusunun izinə düşmüşük. İzin qonağı görkəmli sənətçi Flora Kərim oladı.
Dizin sənə yetsin, mən də bunu istəyirəm.
Son sual Flora xanım. İnşallah gələcəkdə Şuşanın mədəni həyatını necə canlandıracaq? Bunu indidən düşünməyə dəyər mi sizcə?
Təbii dəyər, təbii dəyər və ümumiyyətlə həyat davam edir. Və düşünürəm ki, Tanrı özüm bizim tərəfə çöyürür. İnşallah əlimiz çatsın, önümüz yetəcək, qüvvəmiz çatacaq. Özü tənzimləyəcək, yəni o incə sənətin, o istedadın özü, hər şeyi özü tənzimləyəcək. Və birisi çox belə simvolik bir, mən istəyərdim ki, o abidələr Şuşada yox, Bakıda qalsın. Xurşud Bahnin Atavan, Üzeyir bəyin, Bülbülün, o güllələrdən dəlik-dəlik abidələri ki var, onlar Bakıda qalsın və musiqi içində, keyf içində keçirdən həyatını cavanlara vicdan əzabı olsun. Çünki o abidələrin simasında Şuşamızın güllələnməyi, Qarabağımızın güllələnməyi var. Yaxşı düşünmək istəyirəm. Millət mətin olsa, o istədiyi kimi olacaq.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Flora Kərimova ilə söhbətə biraz ara verib, işğal altında olan Qarabağ abidələrinin izinə düşürük. Proqramımızın arxivindən. Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. İzin bu dəfəki qonağı yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Bax, yeri gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Buradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz...
Birinci öz kiçik vətəninizdən maraqlanmış
əsərim. Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarını yerini bilmirlər. Yəni, o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə. Xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni, antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Böyük, mən deyim ki, bu günləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrayıl rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər, getmirlər. Ancaq hansı ki Qafqaz Albaniyası dövrü abidə abidələrdir. Həmin ərazilərdə, kəndlərdə onlar ora daxil olaraq oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəl və Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni nəinki onun yazıb təzədən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə etmişəm. Yəni o Ermənistanda harda yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbrüstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilib. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınıb. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınıb. İşğal dövrü 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada...
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi çürüdülmüş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? Bu dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə. Yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik və bir növ bunlar qınağa düşdülər. Yəni bu cür belə qınağa düşdülər. Yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qara Yöl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan, o dövrkü Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki o məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq qırıq baş daşlar qalmaqdadır. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq, bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik, ora qayıda bilərik, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox saysız-hesabsız, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək. Və bu da neçə illər bahasına başa gələcək. Bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə var idi. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən, bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaqdır. Bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrin deyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq və indiki vəziyyətdir.
Bay bey, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözdən görükübsə bu abidələr qeydiyyata alınıbdır, harada qolmayıbsə heç hamısı qalıbdır.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Bəli, mən sizə demirəm ki, deyirəm ki, yəni heç uzağı deməyək ki, yəni bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək, nəqliyyat və s. vəsaitlərə, komandovka bu məsələlər vardı. Abşeronun özündə 40-dan çox abidə qeydiyyatsız qaldı. Heç qeydiyyat yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq, deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişəm. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni orada hardasa 250-yə yaxın tarix mədəniyyət arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki dövlət siyasında 74 sayda. Yəni bax belə. Odur ki, bizim hardasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır.
Qarabağın dərdi var.
Təşəkkürlər Flora xanım, səsinizi, nəfəsinizi belə yaxından duyub sevindik, kövrəldik.
Çox sağ olun, çox kövrəldim mən, çox özür istəyirəm. Mən həm də müğənniyəm, səsim kələ kötür gəldi, çünki qəhərləndim və siz bilirsiniz ki, mən iradəsi zəif olan bir insan deyiləm. Yəni, səsim vətənimin həm anasıdır, özüm bu vətənimin balasıyam. Həm ana dərdi hiss eləyirəm, həm bala dərdi hiss eləyirəm. Yaşamaq, yaşamaq, mətin olmaq mübarizə lazımdır. O da mənim millətimdə var. Öpürəm sizlər.
Çox sağ olun. Elə bu izə düşüb, inşallah Şuşadan da bir yer reportaj hazırlarıq. Sülhün, barışın, demokratiyanın dadını çıxararıq. Bir daha sağ olun.
İnşallah. Sizlər sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Görkəmli sənətçi Flora Kərimovanın qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə bir həftəyə də sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։